פנימה, צ'יציש, ואנחנו באים כבר לכל שבל שמונסה ושיש קדוש. יצא גשכיר שמונסה שמונש הפרש קלידוש. ישו שנרצה את השפיכה שמה. Είμαστε τον 58 στο δεύτερο μέρος, γιατί είναι μεγάλος λόγος και να τον κάνουμε δύο φορές σε δύο δόσεις. Η προηγούμενη φορά είχε πολύ όμορφα πράγματα, πολύ χρήσιμα πράγματα και ήταν εντυπωσιακό πόσο ο Άγιος μιλάει για τέτοια πράγματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς. Όσοι θέλουμε βέβαια να εμβαθύνουμε στην πνευματική ζωή. Καθήν ημέραν λυπηθείς διά την άνθρωπον ώστις ασθενή ψυχικός ή σωματικός, άμα λυπηθείς για κάποιον άνθρωπο που τον βλέπεις είναι στην αμαρτία και είναι δεμένος με τα πάθη, εκείνη την ημέρα θεώρησε αυτόν ως μάρτυρα. Εκείνη την μέρα να θεωρείς τον εαυτό σου σαν να είσαι μάρτυρας όταν λυπηθείς για τα χάλια τα πνευματικά του άλλου. Αντί να τον περιφρονήσεις, εσύ λυπηθείς. Και ότι έπαθες δια τον Χριστό. Εκείνη την μέρα να σκεφτείς ότι έπαθες για τον Χριστό. Όταν δηλαδή σκεφτείς τα χάλια τα πνευματικά του άλλου. Έπαθες δια τον Χριστό και αξιώθησες της ομολογίας αυτού και αξιώθηκες να ομολογήσεις τον Χριστό. Ομολογία είναι όταν κανείς μένει πιστός στον νόμο του Θεού απέναντι στον Χριστό και αψηφά τους κινδύνους που έχει. Γιατί όλα αυτά, καθότι και ο Χριστός δια τους αμαρτωλούς απέθανε και όχι δια τους δικαίους, δηλαδή μοιάζει το Χριστό. Όλα αυτά συμβαίνουν, είσαι μάρτυρας, ότι υποφέρεις και εσύ όπως ο Χριστός, γιατί και ο Χριστός για τους αμαρτωλούς απέθανε, θυσιάστηκε και όχι για τους δικαίους. Στοχάσου πόσο μεγάλη υπάρχει αυτή η αρετή. Σκέψου πόσο μεγάλη είναι αυτή η αρετή. Να λυπηθείς για κάποιον άνθρωπο δηλαδή που ασθενεί σωματικά ή ψυχικά. Το σωματικά το καταλαβαίνουμε πιο πολύ. Άμα δεις έναν τραυματία, δεις έναν άνθρωπο κατάκητο στο κρεβάτι, το καταλαβαίνουμε πιο πολύ. Αλλά εδώ λέει το κείμενό μας ότι να αισθανθείς το ίδιο όταν δεις κάποιον ψυχικά ασθενή. Σκέψου λοιπόν πόσο μεγάλη είναι αυτή η αρετή. Αληθινά είναι μεγάλη αρετή το να λυπάται κάποιος για τους κακούς. Γιατί οι κακοί δεν έχουν καλή μοίρα, αλλοί μόνο τους. Και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, μάλλον παρά τους δικαίους. Και να ευεργετεί, να προσφέρει στους αμαρτωλούς παρά στους δικαίους. Αυτού το Απόστολος Παύλος αναφέρει ως άξιον θαύματος. Ο Απόστολος Παύλος αυτό το αναφέρει ότι είναι ένα θαύμα. Εάν εις πάντα τα έργα δυνηθείς να έχεις τη συνείδησή σου καθαράν, μη φροντίσεις να ζητήσεις άλλη δικαιοσύνη. Αν σε ό,τι κάνεις, το κάνεις με καθαρή συνείδηση, χωρίς να σε ελέγχει η συνείδησή σου, μην ψάχνεις άλλη δικαιοσύνη, άλλη αρετή. Εις πάντα σου τα έργα, ας προηγηθεί η σοφροσύνη του σώματος και η καθαρότητα της συνειδήσεώς σου. Σε όλα αυτά που κάνεις, να προηγείται η καθαρότητα της συνειδήσεως και η καθαρότητα του σώματός σου. Διότι άνευ τούτων των δύο, πάσα άλλη αρετή θεωρείται ματαία παρά το Θεό. Δηλαδή, αν δεν έχεις καθαρή συνείδηση και το σώμα σου δεν το μολύνεις με αμαρτίες, τότε είναι μάταιο ό,τι κάνεις. Κάθε αρετή, υποτιθεμένη αρετή, θεωρείται μάταια για το Θεό. Πανέργο το οποίο πράττεις άνευ σκέψεως και εκστάσεως, γνώριζε ότι υπάρχει μάταιο. Όταν οτιδήποτε κάνεις, το κάνεις χωρίς σκέψη, χωρίς μελέτη, χωρίς εξέταση, είναι μάταιο. Καθότι ο Θεός ως προς την διάκριση λογίζεται την αρετή και όχι ως προς την αδιάκριτη ενέργεια. Διότι ο Θεός σε σχέση με τη διάκριση, όταν υπάρχει διακριτική συμπεριφορά, ο Θεός το θεωρεί αρετή. Και η αδιάκριτος ενέργεια, όταν ενεργεί κανείς έτσι, τα παίρνει εις βάρνα όλα, ανοίξε και καθαρίζω, τότε δεν το θεωρεί ο Θεός αρετή αυτό. Δηλαδή θέλεις να βοηθήσεις κάποιον και το κάνεις τόσο επιδεικτικά μπροστά στους άλλους και τον προσβάλλεις τον άνθρωπο και ο οποίος ταπεινώνεται τόσο πολύ, λέει, ο μέσος του λέει καλύτερα να μην με βοηθούσε. Δίκαιος όστις δεν είναι σοφός, είναι ως λίχνος εις τον ήλιον. Δίκαιος άνθρωπος είναι αυτός που δεν είναι σοφός, διότι μοιάζει αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό σαν να είναι το λιχνάρι σε σχέση με τον ήλιο. Η προσευχή του μνησικάκου είναι ως σπόρος εσπαρμένος επί της πέτρας. Αυτό το παίρνει από την παραβολή του σπορέως. Ο μνησίκακος άνθρωπος είναι σαν να σπέρνει στην πέτρα. Ο ανελεήμων μοναχός είναι ως δέντρον άκαρπον. Αυτός που δεν έχει πνεύμα ελεημοσύνης, ο μοναχός δηλαδή που είναι σκληρός στην καρδιά του, είναι σαν ένα δέντρο που δεν βγάζει καρπούς. Ο έλεγχος όσης γίνεται από φθόνον είναι ως φαρμακηρόν βέλος. Ο έλεγχος που γίνεται και υπάρχει υπόβαθρο φθόνου, τα λέει αυτά που λέει κάποιος, αλλά από φθόνο αυτό είναι σαν φαρμακερό βέλος. Ο έπαινος του δολίου είναι παγής και κρυμμένια. Και από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε μπροστά μας ένα δόλιο άνθρωπο και κάποιος τον επένδυ, είναι αυτό σαν παγίδα κρυμμένη. Ο μωρός και ανόητος σύμβουλος υπάρχει τυφλός φύλαξη. Αυτός που είναι μωρός, ανόητος και κάνει το σύμβουλο, είναι σαν ένα φύλακα τυφλό. Ο τυφλός ο φύλαξας τι να κάνει, πώς θα προστατεύσει. Κάθισμα μετανοήτων είναι κλάσης καρδίας. Το να κάθεται κανείς με τους ανόητους είναι σαν να διαλύει την καρδιά του. Η ομιλία του φρονίμου είναι ως πηγή γλυκού ύδατος. Η ομιλία, τα λόγια, αλλά και η ομιλία με την έννοια της συναστροφής με έναν φρόνιμο άνθρωπο είναι σαν μια δροσιστική, καθαρή πηγή ύδατος. Ο σοφός σύμβουλος είναι τείχος ελπίδος. Ο σοφός σύμβουλος είναι ένας τείχος ελπίδος, δηλαδή κάτι που μπορεί να προστατεύσει έναν άνθρωπο από τις προσβολές. Ο μωρός και ανόητος φίλος, υπάρχει ταμείο ζημίας, ενώ ο φίλος που είναι μωρός, ανόητος, είναι συμφορά, είναι σκέτη ζημιά. Κάλλιον είναι να βλέπει τις πενθούσας γυναίκας, παρά σοφών ακολουθούντα μωρών. Καλύτερα είναι να βλέπει γυναίκες να πενθούν, στο κάτω-κάτω είναι ένα ανθρώπινο αυτό, κατανοητό, μπορεί και να το εκτιμάει κανείς, παρά να βλέπει ένα σοφό να ακολουθεί έναν μωρό ανόητο. Κάλλιον είναι να κατοικεί της μεταθυρίων παρά με τον κακός αναστρεφωμένων. Είναι προτιμότερο να κατοικεί κανείς μεταθυρία παρά με ανθρώπους οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι από τις κακές παρέες τους. Κάθομαι τα γυπών και όχι μετά του πλεονέκτου και αχορτάγου. Κάθισε, λέει, στον ίδιο τόπο με τους γήπες, τα αρπακτικά αυτά όρνεα, παρά μαζί με πλεονέκτη και αχόρταγο. Γίνου φίλος κάλλιον μετά του φωνέως, παρά με το του φιλονίκου. Γίνε φίλος να πλησιάσεις, να προσεγγίσεις περισσότερο, θα ωφεληθείς με έναν φωνιά παρά με έναν φιλόνικο. Φωνιάς έκανε ένα φόνο, μπορεί όμως και να μετανοήσει. Ο φιλόνικος είναι αρρωστημένος άνθρωπος, συνέχεια έχει μάχη, γιατί έχει μέσα του ταραχή. Κάλλιον να συνομιλείς με τα χείρου παρά με τα του γαστριμάργου. Είναι προτιμότερο να συνομιλείς με ένα γουρούνι παρά με έναν γαστρίμαρχο άνθρωπο. Καλύτερα είναι η σκάφη του φαγητού των χείρων παρά το στόμα του πολυφάγου. Είναι καλύτερη η σκάφη εκεί που τρώνε τα γουρούνια. Τα γουρούνια είναι πολύ βρώμικα, είναι συχαμερά ζώα. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί το παράδειγμα, παρά το στόμα αυτού που τρώει συνέχεια. Κάθο κάλλιον μετά των λοβών παρά με τον υπερηφάνων. Να κάτσεις καλύτερα μαζί με ανάπηρους ανθρώπους παρά με τους υπερήφανους. Καταδιώχθητη και μη καταδιώξεις άλλους. Προτίμησε να σε κυνηγάνε παρά να κυνηγάς εσύ άλλους. Σταυρώθητη και μη σταυρώσεις. Να προτιμήσεις να σε σταυρώσουν παρά να σταυρώσεις εσύ. Αδικήθητη και μη αδικήσεις. Προτίμησε να αδικηθείς παρά να αδικήσεις. Συγκοφαντήθητη και μη συγκοφαντήσεις άλλους. Προτίμησε να συγκοφαντηθείς εσύ, να πούνε ανυπόστατα πράγματα για σένα, παρά εσύ να συκοφαντήσεις άλλους. Γίνου συμπαθητικός και ήμερος και όχι ζηλωτής των κακών. να γίνεις ήμερος άνθρωπος, συμπαθητικός, παρά να έχεις ζήλο πώς θα κάνεις κακό, περισσότερο κακό. Η δικαιολογία δεν είναι ίδιον της πολιτείας των χριστιανών. Ποιος δεν αμαρτάνει σε αυτό το σημείο? Η δικαιολογία δεν είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Εδώ την έχουμε στο στόμα μπροστά για οτιδήποτε. Από τα μικρά παιδάκια το έκανες αυτό? Ναι, όμως επειδή ξέρεις το ένα άλλο, έβρεχε έξω και τα λοιπά. Κάτι απίθανες δικαιολογίες. Και τα μικρά παιδάκια ακόμη ξέρουν να το κάνουν αυτό για να υπερασπιστούν το εγώ, τον εαυτό τους. Εδώ όμως μας λέει ο Άγιος, οι αληθινοί χριστιανοί δεν σπέβδουν να δικαιολογηθούν, να απολογηθούν. Επειδή δεν βρίσκεται σημειωμένη στη διδασκαλία του Χριστού, δεν υπάρχει πουθενά στη διδασκαλία του Χριστού δικαίωση της δικαιολογίας, δηλαδή να συνιστάται από τον Χριστό το να δικαιολογούμαστε. Εφραίνουν μετά των εφραινωμένων και κλαίει μετά των κλαίοντων. Όταν κάποιος χαίρεται, είναι παράλογο να μην χαίρεσαι. Και όταν κάποιος μαζί του, και όταν κάποιος λυπάται, πρέπει και εσύ να λυπάσαι, να μην ζεις την κοσμάρα σου. Διότι αυτό είναι το σημείο της καθαρότητας. Αυτό είναι σημάδι καθαρότητας. Καθαρός άνθρωπος. Βλέπει μπροστά του πόνο, θλίψη, θλίβεται. Βλέπει χαρά, χαίρεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία χαρά και είτε την διηγούνται, είτε την βλέπει ο άλλος τη χαρά, και αυτοί μπροστά στη χαρά του άλλου, αντί να χαρούνε, λυπούνται. Διηγεί σε κάτι ευχάριστο και παίρνει έκφραση στενοχώριας, θλιβερή. Γιατί ζηλεύει προπάντως. Αρρώστησον μετά των αρρώστων και πένθησον μετά των μαρτωλών και χαίρε μετά των μετανόμων. Τόσο μπορεί να συμπαθείς και να συμπαρασέκεται στον άρρωστο, σαν να αρρωστήσεις κι εσύ. Πρέπει να πενθήσεις μαζί με τους αμαρτωλούς και να χαίρεσαι με αυτούς που μετανοούν. Γίνου φίλος με τα πάντων των ανθρώπων, αλλά γίνου μόνος εν τη διανοία σου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Φαίνεται απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Γίνε φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά τελικά μείνε μόνος σου. Μόνος, το μόνο Θεό. Δεν σημαίνει επειδή έχεις φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους, θα έχεις διάχυση, θα είσαι ένας ζελέας. Θα μείνεις μόνος εν τέλει. Γίνου κοινωνός των παθημάτων πάντων των ανθρώπων, αλλά σωματικός απομακρύνθηκε εκ πάντων. Πάλι υπενθυμίζω ότι μιλάει, είπαμε, σε μοναχούς κυρίως. Να συμπαρίσεσαι τα παθήματα των άλλων, να νιώθεις σαν δικά σου παθήματα. Αλλά σωματικά να απέχεις από όλα και από όλους. Μη ελέγξεις τεινά, μήτε ονειδήσεις, μήτε τους λίαν κακούς κατά την πολιτείαν αυτών. Άλλο ένα μυστικό. Όποιος θέλει να βαδίσει σοβαρά πνευματικά, πρέπει να αποφεύγει να κάνει τον έλεγχο, να κάνει παρατηρήσεις τους άλλους. Δεν εννοώ τις παρατηρήσεις που μπορεί να οφείλει κανείς να κάνει όταν έχει στον εργασιακό του χώρο μία ευθύνη σε ένα τομέα. Αλλά όμως στις κοινωνικές συναστροφές, να μην ελέγχεστε τον άλλο. Ούτε να τον κοροϊδέψεις. Ακόμη και τους πιο κακούς στην συμπεριφορά τους, στη ζωή τους. Εσύ μην ελέγχεις, μην τους κοροϊδεύεις. Άπλωσον το φόρεμά σου και σκέπασον τον πτέοντα και αν δεν δυνηθείς να αναδεχθείς εσύ τα πτέσματα του παιδείαν και την εντροπήν ανταυτού, κάν τουλάχιστον επόμενον και μη κατεσχύνεις αυτόν. Βγάλε το φόρεμά σου, σκέπασέ τον άλλον, σκέπασέ τον από συμπάθεια. Και αν δεν μπορείς να πάρεις επάνω σου τα πτέσματά του, τουλάχιστον να δεχθείς την παιδεία και την ντροπή. Τουλάχιστον κάνε υπομονή και μην τον ντροπιάσεις, μην τον εκθέσεις τον άνθρωπο αυτό. Γνώριζε ο αδερφέ ότι δια τούτο πρέπει να καθήμεθα εντός του μετέρου κελίου. Γνώριζε αδερφέ, γι' αυτό το λόγο πρέπει να καθόμαστε μέσα στο κελί μας. Πολλές φορές το έχει πει αυτός, πνευματική συμβουλή. Ή να μη μανθάνομε τα κακά έργα των ανθρώπων. Για να μην μαθαίνουμε τα κακά έργα των ανθρώπων και δεν τα μαθαίνουμε, τότε βλέπουμε τους πάντας ως Αγίους. Τους βλέπουμε με καλό λογισμό και τους βλέπουμε όλους σαν Αγίους. Αλλά αν ελέγχουμε και παιδεύουμε και κρίνουμε και εξετάζουμε και εκδικούμεθα, γινόμεθα μεμψήμεροι. Τότε λοιπόν, κατά τι διαφέρει το κάθισμα της ησυχίας από το κάθισμα των πόλων. Αλλά όμως, αν ελέγχουμε, αν παιδαγωγούμε, αν κρίνουμε, κατακρίνουμε, καθόμαστε και εξετάζουμε τη συμπεριφορά των άλλων και εκδικούμαστε, γινόμαστε τότε μεμψήμεροι και τότε τι διαφέρει το να μένει κανείς σε ησυχία, σε μέρος ησυχαστικό, από το να βρίσκεται μέσα σε το πλήθος, μέσα στην πόλη. Και τι άλλο υπάρχει χειρότερο του καθίσματος της ερήμου, εάν δεν αφήσουμε τα αυτά πάντα, και τότε τι πιο χειρότερο δεν είναι να είναι κανείς σε ερημικό τόπο, να έχει φύγει από τον κόσμο, ουσιαστικά να έχει τον κόσμο μέσα του με τους λογισμούς. Εάν δεν ησυχάζεις κατά την καρδία, ησύχασον τουλάχιστον κατά την γλώσσα. Και αν δεν μπορεί να πετύχεις να έχεις ήρεμη την καρδιά σου, τουλάχιστον να είναι ήρεμη η γλώσσα σου. Και αν δεν δυνηθείς να τακτοποιείς τους λογισμούς σου, τακτοποιήσουν τουλάχιστον τα σωματικά σου αισθήσεις. Και αν δεν μπορείς να τακτοποιήσεις το λογισμό σου, που είναι έργο δύσκολο, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να τακτοποιήσει το λογισμό του, εάν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τουλάχιστον κάνε κάτι άλλο που μπορείς. Να μαζέψεις τις αισθήσεις σου, να μην περιπλανώνται εδώ και εκεί και συμμετέχεις σε αμαρτωλά πράγματα. Και αν δεν υπάρχεις μόνος κατά διάνοιαν, γεννού τουλάχιστον μόνος μετά του σώματός σου. Και αν δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς από τους ανθρώπους και αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, με το λογισμό σου, αν δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς, τότε να γίνεις σωματικά να μην πας εδώ και εκεί και μείνε μόνος, να μείνεις αντιμέτωπος με το σώμα σου. Αν δεν δύνασαι να εργάζεσαι σωματικώς, λυπού τουλάχιστον κατά διάνοια. Για δεν μπορείς να δουλέψεις σωματικά, γιατί έχεις μια αρρώστια, έχεις τραυματιστεί κτλ. Τουλάχιστον να λυπάσαι για αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς σωματικά να καταβάλεις κόπους. Και αν δεν δύνασαι να αγρυπνήσεις τάμενος, αγρύπνησον καθήμενος ή κοιτώμενος επί της κλίνης σου. Πόσο διακριτικά μιλάει ο Άγιος. Δεν μπορείς να αγρυπνήσεις όρθιος. Τότε αγρύπνησε καθισμένος ή ξαπλωμένος, αλλά κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και προσεύχου. Εάν δεν μπορείς να νηστεύεις 2 ημέρες, νήστευσον τουλάχιστον έως το εσπέρας. Και αν δεν μπορείς να τρως κάθε 2 μέρες, μια φορά στις 2 μέρες, διότι υπήρχαν ασκητές που τρώγανε μια φορά την ημέρα, άλλοι μια φορά στις 2 μέρες, άλλοι στις 3 και άλλοι όλη τη βδομάδα, μέχρι το Σάββατο δεν τρώγανε τίποτε. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να νηστεύεις 2 ημέρες, νήστευσε τουλάχιστον έως το εσπέρας. Νήστευσε τουλάχιστον μέχρι το βράδυ. Εάν δεν μπορείς πάλι έως το εσπέρας, φυλάτω τουλάχιστον του χορτασμού της κοιλίας. Και αν δεν μπορείς να νηστεύσεις, να κρατηθείς μέχρι το βράδυ, να κρατηθείς τουλάχιστον να μην παραχορτάσεις. Και αν δεν υπάρχει Άγιος κατά την καρδία, είναι ο καθαρός κατά το σώμα. Και αν δεν είσαι Άγιος καθαρός κατά την καρδία, που είναι το πιο δύσκολο, αφού γι' αυτό το άθλημα, για την καθαρότητα της καρδίας, ο Θεός έχει αφήσει, έχει υποσχεθεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Το θυμόσαστε, μακάρι καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, αυτοί θα δουν το Θεό. Δεν έχει μια απλή ανταμοιβή, αλλά θα δουν το Θεό καθαρή την καρδία. Και αν δεν πενθεί η καρδία σου, ας πενθεί το πρόσωπό σου. Και αν δεν πενθεί η καρδιά σου, όλες οι διεργασίες που γίνονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι μυστικές, εσωτερικές, τις ξέρει ο ίδιος και η συνείδησή του. Και αυτό έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία. Εάν δεν μπορείς να ελεήσεις, ομίλη τουλάχιστον ως αμαρτωλός. Δεν μπορείς, δεν έχεις να ελεήσεις, να δώσεις ελεημοσύνη. Τουλάχιστον να μιλάς σαν αμαρτωλός. Μη μιλάς με υπερηφάνεια. Αν δεν υπάρχεις ειρηνοποιός, μη γίνει τουλάχιστον φιλοτάραχος. Εάν δεν μπορείς να βοηθήσεις τα πράγματα με την παρέμφασή σου να υπάρχει ειρήνη, τουλάχιστον μη γίνεις εσύ ταραχοποιός, μη γίνεται ταραχή εξαιτίας σου. Και αν δεν υπάρχεις ικανός και εμπειρος, γίνου άοκνος κατά το φρόνημα. Εάν δεν είσαι ικανός και εμπειρος, τότε στο φρόνημά σου να είσαι ένας εργατικός άνθρωπος, φιλότιμος. Εάν δεν υπάρχεις νικητής, μη υψηλοφρόνη κατά των πτεώντων και υπευθύνων. Εάν δεν είσαι νικητής, έτσι, τότε μην υψηλοφρονείς, μην κομπορημονείς, μην λες μεγάλα λόγια απέναντι των πτεώντων και των υπευθύνων. Εάν δεν δύνασαι να φράξεις το στόμα του καταλαλούντος κατά το αδελφού αυτού, Είδατε, δίνει λύσεις σε όλα αυτά τα αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σου δίνει το υψηλό, το μεγαλύτερο, αλλά σου δίνει και το κατώτερο. Δεν μπορείς το υψηλότερο, κάνει το κατώτερο. Εδώ τώρα σου λέει, ας πούμε, αν μπορείς να, δεν μπορείς να φράξεις το στόμα του καταλαλούντος κατά του αδελφού αυτού, έχει πάρει φόρο άλλος. Είναι αποφασισμένος να μιλήσει εναντίον, να κοτσοβολέψει εναντίον κάποιου άλλου. Τότε φύλαξε το στόμα σου και μη συμφωνήσεις με αυτόν. Δηλαδή μπορεί να τα ακούσεις, αλλά δεν θα κουνήσεις καταφατικά το κεφάλι σου να δείξω ότι συμφωνείς, ή το χειρότερο να πεις ναι μωρέ έτσι είναι. Μη λες τίποτε. Μην είναι αδιάφορος. Έτσι του κόβεις και τη φόρα να συνεχίσει. Γνώριζε καλώς ότι αν εξέλθει από σου το πυρ και κατακάψει άλλους, τα σκαφτίσας ψυχάς θέλει ζητήσει ο Θεός εκ των χειρών σου. Γνώριζε, λέει, άμα βγει από το στόμα σου η φωτιά, τα λόγια δηλαδή που βγάζουν φλόγες, τότε ο Θεός θα ζητήσει από τα χέρια σου τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Και αν μεν δεν βάλεις σι το πυρ, αλλά συμφωνείς με του ρίπτοντος αυτό και χαίρεσεις τούτο, υπάρχει κοινός του κακού εν τη μέρα της κρίσης. Και μπορεί να μην βάλεις εσύ τη φωτιά, αλλά συμφωνείς με αυτόν που έβαλε τη φωτιά, καλά έκανε, το άξιζε, ξέρω εγώ. Αν λοιπόν συμφωνήσεις με αυτόν που έβαλε τη φωτιά, τότε και εσύ την ημέρα της κρίσης θα είσαι το ίδιο υπεύθυνος. Εάν αγαπάς την πραότητα, έχει ειρήνη σε αυτόν. Αγαπάς την πραότητα, πραγματικά να έχεις ειρήνη μέσα σου. Αν αξιωθείς της ειρήνης, θέλεις χέρι εις πάσαν περίσταση. Και αν αξιωθείς να έχεις ειρήνη, θα είσαι χαρούμενος σε κάθε περίσταση. Ζήτησον φρόνηση και όχι χρυσίον. Αναζήτησε ο Θεός να σου δώσει φρόνηση, καλό μυαλό, υγιές φρόνημα και όχι χρυσό. Ενδύου την ταπείνωση και όχι την βύσινο, το βύσινο φόρμα των βασιλέων. Να ντυθείς με την ταπείνωση και όχι να ψάχνεις να ντυθείς το πορφυρούν αυτό το βυσινή χρώμα που ντύνονταν οι βασιλείς. Απόκτησον την ειρήνη και όχι την κοσμική βασιλεία. Να αποκτήσεις την ειρήνη και όχι τη βασιλεία την κοσμική. Δεν έχει φρόνηση εκείνος όσοις δεν έχει ταπείνωση. Δεν έχει συνετό μυαλό φρόνηση αυτός που δεν έχει ταπείνωση. Και όσοις δεν έχει ταπείνωση δεν θέλει σκεφτεί ποτέ φρονήμας. Και όποιος δεν έχει φρόνηση δεν πρόκειται να σκεφτεί, όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν μπορεί να σκεφτεί φρονήμως. Αυτά πάνε μαζί. Η φρόνηση απαιτεί την ταπείνωση. Όποιος δεν έχει φρόνηση δεν έχει ταπείνωση. Δεν είναι ταπεινόφρονος της δεν υπάρχει ειρηνικός. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ταπεινός αυτός που δεν είναι ειρηνικός. Και όσοι δεν είναι ειρηνικός, ούτε ταπεινόφρον υπάρχει. Και όποιος δεν είναι ειρηνικός, δεν είναι ταπεινόφρον. Και όταν δεν υπάρχει της ειρηνικός, ουδέποτε θέλει χαρή. Όταν κάποιος δεν είναι ειρηνικός, δεν πρόκειται να χαρίσει τη ζωή του. Έχει την ταραχή μέσα του. Εις πάσας τα σωδούς των αρετών, στα οποία περιπατούσαν οι άνθρωποι τον κόσμο, δεν ευρίσκουσε την ειρήνη. Οι άνθρωποι στις διάφορες καταστάσεις που συναντούν στην καθημερινότητά τους δεν συναντούν την ειρήνη. Εάν δεν πλησιάσουν εις την προς το Θεό ελπίδα, δεν θα βρούνε την ειρήνη στην καθημερινότητά τους εάν δεν πλησιάσουν την ελπίδα στο Θεό. επειδή η καρδία του ανθρώπου δεν ειρηνεύει από τους κόπους και τα προσκόμματα, έως ότου δεν ήθελε αποκτήσει την ελπίδα. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η καρδιά του ανθρώπου από τις διάφορες καταστάσεις εάν δεν αποκτήσει την ελπίδα. Όταν όμως αποκτήσει αυτήν την ελπίδα, τότε θέλει ειρηνεύσει και θέλει χαρή. Αν αποκτήσει όμως την ελπίδα, στο Θεό δηλαδή, τότε θα ειρηνεύσει και θα χαρεί. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο είπε το προσκυνητόν στόμα του Χριστού. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, αυτό εννοούσε, δεύτε πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και προφωτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς. Ελάτε σε μένα όλοι, οι φορτωμένοι, εσείς όλοι που κοπιάζετε, και εγώ θα σας αναπαύσω. Πλησίασον, λέγει, εις εμέ και αναπαύσε εκ του κόπου και του φόβου. Πλησίασέ με και θα βρεις ανάπαυση στο φόβο και στον κόπο. Η προς Θεόν ελπής υψώνει την καρδίαν. Ο δε φόβος της κολάσεως συντρίβει αυτήν. Η ελπίδα στο Θεό ανεβάζει την καρδία, δημιουργεί χαρά και ελπίδα. Και ο φόβος της κολάσεως συντρίβει την καρδιά. Το φως της διανοίας γεννά την πίστη και επίσης γεννά την παρηγορία της ελπίδος, η δε ελπίς στερεώνει την καρδιά. Είδατε ποια είναι η σειρά. Φωτεινό μυαλό, αυτό γεννάει την πίστη, η πίστη γεννά την ελπίδα και η ελπίδα στερεώνει την καρδιά. Η πίστη είναι η φανέρωση της συνέσεως. Και όταν σκοτιστεί η διάνοια, κρύπτεται η πίστη και τότε κυριεύει μας ο φόβος και κόπτει την μετέρα ελπίδα. Η πίστη είναι η φανέρωση της συνέσεως. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού και στην Θεός. Είναι μια αφροσύνη να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός. Η πίστη λοιπόν είναι φανέρωση της συνέσεως, ότι είναι μυαλωμένος ένας άνθρωπος που έχει πίστη. Όταν σκοτιστεί η διάνοια του ανθρώπου, κρύβεται η πίστη. Και τότε έχουμε φόβο και πάει κόβεται η ελπίδα. Η πίστη η προσγειωμένη εκ της μαθήσεως δεν ελευθερεί τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και το δισταγμό, αλλά φαινομένη στη σύνεση και ανατέλουσα εκ της γνώσεως και της νοήσεως, και δε τούτο λέγεται επίγνωσης και φωνέρωσης αληθείας. Η πίστη που αποκτά ο άνθρωπος από την μάθηση δεν τον ελευθερώνει από την υπερηφάνεια, αλλά η πίστη που φαίνεται στη σύνεση και ανατέλει από την εσωτερική γνώση των πραγμάτων, γι' αυτό λέγεται και επίγνωση. Επί και γνώση, δηλαδή κατοχή της γνώσης και φανέρωση αληθείας. Έως ότου να γνωρίσει ο νους των Θεών και δια της επιγνώσεως να καταλάβει Αυτόν ως Θεόν, δεν αγγίζει ο φόβος στην καρδία. Αν δεν γνωρίσει ο νους του ανθρώπου το Θεό και αν δεν τον καταλάβει ως Θεό, τον Θεό και τον ευλαβείτο ως Θεό, δεν μπαίνει μες στην καρδιά του φόβος. Ζει στην κοσμάρα του. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει Θεός για αυτόν. Όταν παραχωρηθούμε και πέσουμε εις σκότωσιν, έως ότου να ταπεινωθούμε, συμβαίνει σε εμάς ο φόβος, όπως οδηγεί σε εμάς στην ταπείνωση και στη μετάνοια. Όταν όμως επιτρέψει ο Θεός και πέσουμε μάλιστα σε σκότωση, μιλήσαμε γι' αυτό, για το σκοτασμό, μέχρι να ταπεινωθούμε, όταν πέσει ο άνθρωπος σε σκότωση, τελικά θα ταπεινωθεί. Τι μου συμβαίνει, γιατί αυτό. Και τότε αποκτάει, έρχεται ο φόβος, ο οποίος είναι το καλύτερο όχημα για να τον οδηγήσει τον άνθρωπο στην ταπείνωση και στη μετάνοια. Ο Υιός του Θεού επέμεινε σταυρών δι' ημάς. Ας έχουμε λοιπόν εμείς αιματολή θάρρος στη μετάνοια. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, επέμεινε σταυρό για μας και ας έχουμε λοιπόν, λέει, θάρρος, εμπιστοσύνη στη μετάνοια. Διότι αν μόνον το σχήμα της μετανοίας μετέβαλε την οργή του Θεού από τον βασιλέο Αχάβ, πόσο μάλλον δεν θέλει εξηλαιώσει ήδη τον Θεό η αληθίσιμον μετάνοια. Αναφέρεται σε ένα βασιλιά των Εβραίων, ο οποίος συμπεριφέρθηκε αλαζονικά απέναντι στον Θεό, αλλά μετάνιωσε, και ο Θεός, χωρίς να έχει πολύ βαθιά χριστολογική μετάνοια, αλλά έκανε όμως, σταμάτησε αυτά που έκανε, να προσφέρει θυσίες στα είδωλα, και τότε ο Θεός τον συγχώρησε. Εάν το σχήμα μόνο της ταπεινώσεως απέστρεψε την οργή του Θεού από εκείνον, το οποίο δεν αλήθευε η μετάνοια, εάν μόνο και μόνο ότι σταμάτησε να πράττει εκείνη την ασέβεια της λατρείας των ειδώλων, πόσο μάλλον δεν θέλει αποστρέψει αυτήν ήδη αφημών, η οποία είναι αληθεία, λυπούμαστε δια τας αμαρτίας ημών. Πόσο μάλλον, εάν αληθινά λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας, ο Θεός θα διώξει από μας την οργή Του. Γιατί λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας. Και είναι πολύ σημαντικό να λυπάται κανείς για τις αμαρτίες του. Είναι πιο σημαντικό από τους σκόπους που έχουν να κάνει με προσευχή, μετάνοια, νηστεία. Είναι πιο σημαντικό να λυπάται για τις αμαρτίες του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι υπάρχει ναός της Θείας Χάριτος, εκείνος ώστε ενθυμείται πάντων το Θεόν και μερινά περί της κρίσης αυτού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι είναι ναός της Θείας Χάριτος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θυμάται πάντοτε το Θεό και φροντίζει να σκέφτεται ότι ο Θεός θα τον κρίνει, αυτός είναι ναός της Θείας Χάριτος. Και τι άλλο είναι η μέρημνα της κρίσεως του Θεού παρά το να ζητεί της πάντοτε να απολαύσει την αιώνια αυτού ανάπαυση. Τι άλλο είναι η μέρημνα, η φροντίδα, η αναφορά μας στο Θεό, να φροντίσουμε να απολαύσουμε την αιώνια ανάπαυση μας χαρίζει ο Θεός και να λυπείται διεινεκώς, διότι δεν δύναται να φτάσει στην τελειότητα δια την ασθένεια της φύσεως αυτού, και να λυπάται ο άνθρωπος διαρκώς, διότι λόγω της ασθένειας, της αμαρτωλότητός του, δεν μπορεί να φτάσει στην τελειότητα η ψυχή του. Και η παντοτινή περί τούτου λύπη είναι το να βαστάζει στην ψυχή αυτού τη διενεκή ενθύμηση του Θεού. Και η λύπη αυτή για την ατέλειά του είναι να έχει μέσα στην ψυχή του διαρκή την ενθύμηση του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος έχει πει κάπου μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Καλύτερα δηλαδή να μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε, να θυμούμαστε το Θεό παρά να αναπνέουμε. είναι το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου, η ενθύμηση του Θεού. Αμετεώρος ως ευχή είναι εκείνη της προξενείς την ψυχή καθαράν την έννοια του Θεού. Τι θα πει αμετεώριστος? Ψυχή που είναι προσιλωμένη στο στόχο, είναι μόνο εκείνη η οποία φέρνει εντός του ανθρώπου την ενθύμηση του Θεού και κατήγηση του Θεού στην καρδία, είναι το να έχει της εν εαυτό την ενθύμηση του Θεού και κατά αυτόν τον τρόπο γινόμεθα ναός του Θεού. Και ότι το να κατοικεί ο Θεός στην καρδιά, αυτό σημαίνει να έχει κανείς μέσα του την ενθύμηση του Θεού παντοτινά και έτσι γινόμαστε ναός του Θεού. Αυτό δεν είναι φροντίς και μέρημνα. Αυτό δε είναι φροντίς και μέρημνα συντετριμένης καρδίας στην ετοιμασία της αναπαύσης αυτού. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, που έχει κανείς, αν έχει την ενθύμηση του Θεού παντοτινά, καθημερινά, σε όλες τις συνθήκες, σε όλες τις περιστάσεις, τότε ετοιμάζεται να συναντήσει το Θεό, όπως είναι τα συναισθήματα, αυτά που νιώθει κανείς ενώπιον μιας συναντήσεως που θα συναντηθεί με κάποιον σπουδαίο πρόσωπο. Το δε Θεό ημών δόξα στους αιώνας αμήν. Εις το Θεό μας ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε γιατί έχουμε 5 λεπτά ακόμη να γίνει 12 και δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε άλλο θέμα. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζον και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον μας. Καλημέρα σας.